เช้าวันศุกร์ครับอยู่ด้วยกันกับน้องอาร์มธนภูมิเท้านอกบรรณาธิการร่วมของ101 Morning Call แล้วก็เป็นบรรณาธิการบันเทิงให้กับรายการ101 Morning Call นะครับคุณอาร์มอยู่กับเราเป็นประจำในช่วง Alone Together ทุกวันศุกร์วันนี้จะชวนไปกินหอยทาก ยังไงครับน้องอาร์มสวัสดีครับ
สวัสดีครับพี่วีครับสวัสดีครูปี้สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับแม่ไม่กล้ากินน่ะสิครับได้หอยทากกลัวจะเป็นพิษต่อร่างกาย
มันคือกลุ่มไหนครับดาราหอยทากเนี่ยดาราหอยทากคือใครฮะ
เชื่อว่าหลายคนอาจจะได้เห็นแฮชแท็กนี้หรือว่าคำนี้นะครับดาราหอยทากในโซเชียลในช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่ามีการพูดถึงกันเยอะอยู่พอสมควรเลยทีเดียวตอนแรกผมก็งงเฮ้ยมันเป็นข่าวอะไรที่ดาราหอยทากคือเราก็พยายามนึกว่าเขาพูดถึงดาราคนไหนอ่ะที่มีฉายาว่าเป็นดาราหอยทากจะต้องขายครีมหอยทากเหรอหรือยังไงเป็นพรีเซนเตอร์ครีมหอยทากไหมหรือต้องเป็นใครอ๋อปรากฏว่าพออ่านเนื้อข่าวดูดีๆมันไม่ใช่แบบนั้นพี่วีคือเรื่องของเรื่องมันเกิดจากว่าความช้าความเชื่องช้าในการทำสิ่งบางสิ่งบางอย่างของดาราคนนี้กลายเป็นพฤติกรรมที่เขาเลยตั้งขนานนามให้ว่าดาราหอยทากโอ้ช้าเหลือเกินกว่าจะคลานไปได้ในแต่ละจุดแต่ละที
่เห็นภาพ
คนกำลังพูดถึงคนบันเทิงซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นดาราเป็นพิธีกรเป็นอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าคนที่ออกมาแฉเอาเรื่องนี้ออกมาพูดเนี่ยเขาไม่ได้ระบุว่าเป็นใครแล้วก็มีบทบาทอะไรชัดเจนในวงการบันเทิงเพียงแต่เขาใช้คำว่าเป็นดาราหอยทากพฤติกรรมของดาราหอยทากรายนี้นะครับผู้โพสต์อ้างว่านะฮะผู้โพสต์อ้างว่าคนกลุ่มนี้ได้ไปเที่ยวสักการะนะครับที่ถ้ำนาคาจังหวัดบึงกาฬซึ่งเป็นสถานที่ที่โอ้โหตอนนี้ฮอตฮิตมากๆนะใครที่เป็นสายมูเตลูสายพญานาคเองก็จะต้องไปกราบไหว้ขอพรที่ถ้ำนาคาจังหวัดบึงกาฬนะครับตอนนี้มีถ้ำใหม่แล้วด้วยอีกถ้ำหนึ่งก็คือถ้ำนาคีอยู่ที่จังหวัดนครพนมทั้งสองถ้ำก็อยู่ในอุทยานแห่งชาติภูลังกาเหมือนกันซึ่งอุทยานแห่งชาติภูลังกานี้ก็กินพื้นที่บริเวณ2จังหวัดก็คือทั้งบึงกาฬแล้วก็ทั้งจังหวัดนครพนม
ครับ
นะฮะแต่ที่บึงกาฬถ้ำนาคาเนี่ยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วบูมขึ้นมาก่อนจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ดาราหลายคนเดินทางไปกราบไหว้ขอพรกันเยอะมากจะต้องมีการปีนขึ้นเขาไปนะฮะห้ามเอาสิ่งของต่างๆไปกว่าจะไปได้ก็ต้องจองคิวเพราะว่าเขาก็จะจำกัดจำนวนคนให้ขึ้นไปวันละไม่เกิน500เท่านั้นนะฮะพฤติกรรมของดาราหอยทากรายนี้ที่ในโซเชียลเขาแชร์กันพี่วีเขาเล่าว่านะฮะเล่าว่าดาราหอยทากรายนี้ยกพวกกันไปประมาณโอ้โห20-30คนเลยนะฮะไปกันที่ถ้ำนาคาแห่งนี้แล้วไปถึงก็ใช้อภิสิทธิ์ชนความเป็นดาราความเป็น VIP ในการที่จะขึ้นไปแบบ VIP นั่นก็คือแหกขนบแหกกฎใดๆที่เขาตั้งเอาไว้อย่างเช่นการที่แอบนำของบางสิ่งบางอย่างขึ้นไปบนถ้ำนาคาคือเขาจะมีกำหนดไว้เลย16ข้อนะครับเป็นกฎระเบียบของการขึ้นถ้ำนาคาหนึ่งในนั้นก็คือการที่ห้ามนำสิ่งของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขึ้นไปบนถ้ำเพราะอะไรเพราะเขาเกรงว่ากลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวเกิดจะไปทิ้งไว้หรือว่าทำตกหล่นจนกลายเป็นขยะนะฮะสร้างมลพิษให้กับทางอุทยานเขาก็ไม่ให้นำขึ้นไปนะฮะจำพวกของบวงสรวงต่างๆพิธีที่ใช้ในพิธีบวงสรวงนะฮะเครื่องไหว้เครื่องเส้นต่างๆพวกนี้เขาห้ามในการที่จะเอาขึ้นไปหากใครที่จะต้องการที่จะบวงสรวงจะมีจุดอื่นนะฮะให้สามารถทำพิธีบวงสรวงกันได้ก่อนแล้วก็การขึ้นไปบนถ้ำนาคาก็คือเพื่อไปถ่ายรูปแล้วก็กราบไหว้ขอพรได้เท่านั้นจริงๆนะครับแต่ดาราหอยทากและเพื่อนๆกลุ่มนี้พี่บีเขาไปแล้วเขาก็มีพานเล็กๆนะฮะเป็นพานบวงสรวงเล็กๆนะเอาไว้ถืออธิษฐานต่อหน้าถ้ำนาคาประมาณนั้นนะฮะนี่คือสิ่งที่คนโพสต์เขาโพสต์มาแล้วเขาก็บอกว่ากว่าที่จะอธิษฐานได้เนี่ยใช้เวลากันนานมากแล้วไปกันประมาณแบบ30คนเนี่ยอธิษฐานทีละคนขอพรกันทีละคนทุกคนแล้วสวดมนต์กันดังมากสวดมนต์ไม่พอสวดมนต์เนี่ยไม่น่าจะมีใครว่าแต่มีการเปิดเสียงสวดมนต์เปิดเสียงเพลงจากลำโพงไม่แน่ใจว่าเอาลำโพงขึ้นไปได้อย่างไรนะฮะ
บลูทูธป่ะฮะลำโพงเล็ก
อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นแบบไหนเพราะว่าคนที่โพสต์ก็ไม่ได้แจ้งว่าลำโพงใหญ่ขนาดไหนคือเขาใช้คำว่าประหนึ่งว่าเป็นการเปิดคอนเสิร์ตให้เทวดาฟัง
โอ้โห
เขาใช้คำแบบนี้นั่นก็น่าจะดังอยู่พอสมควรนะครับกับการเปิดแบบนี
้
ผู้โพสต์บอกถึงขั้นที่แบบว่าคนที่ต่อคิวอยู่กลุ่มหลังจากกลุ่มดารากลุ่มนี้ ก็มีการไม่พอใจเหมือนกันก็มีการส่งสัญญาณเตือนไปเหมือนกันว่าเฮ้ยคุณรีบๆหน่อยได้ไหมคุณเร็วๆหน่อยได้ไหมพวกเรารอนานแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าในการที่จะเคลื่อนไปแต่ละจุดเนี่ยค่อนข้างใช้เวลานานอยู่พอสมควรบางจุดทางอุทยานเขาก็อนุญาตให้มีการขอพรได้ทีละคนซึ่งมันเป็นแบบนั้นจริงๆอยู่แล้วแต่ด้วยความที่เขาไปกันคณะใหญ่แล้วขอกันยาวมากคือบางคนก็จะแบบอาไหว้นิดเดียวถ่ายรูปนิดหน่อยแล้วก็มูฟไปจุดต่อไปเพราะว่าคนต่อหลังยังเยอะใช่ไหมฮะแต่จุดนี้ค่อนข้างอยู่นานว่าอย่างนั้นเถอะแล้วก็มีการเปิดเสียงสวดมนต์จากลำโพงโอ้โหเสียงดังสนั่นหวั่นไหวมีการนำของไหว้ต่างๆนี่ขึ้นไปภายหลังก็มีการบอกถึงขั้นที่คนที่อยู่ต่อหลังต่อคิวกลุ่มดารากลุ่มนี้พี่วีไม่สามารถที่จะกลับลงมาข้างล่างทันตอนที่พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินคือพระอาทิตย์ตกดินแล้วอ่ะถึงจะลงไปถึงข้างล่างในขณะที่ดารากลุ่มนี้เชื่องช้าอยู่ทั้งวันแล้วก็ลงไปดินเนอร์เรียบร้อยแล้วตอนเย็นนี่คือสิ่งที่ในโซเชียลเขามีการแฉมาหลังจากนั้นโอ้โหคนพุ่งเป้าไปเยอะแยะมากมายดาราหลายคนตกเป็นเหยื่อนะฮะว่าเป็นคุณหรือเปล่าเป็นคุณใช่ไหมนะฮะเพราะว่าคุณเพิ่งไปมาแล้วหลายคนไปกันมาเยอะมากนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือคุณกาละแมพัชรศรีนะฮะพี่แมเองก่อนหน้านี้เคยลงรูปที่ไปถ้ำนาคามาแล้วรอบหนึ่งครั้งแรกเลยที่พี่แมไปค่อนข้างที่จะไปน่าจะช่วงต้นที่มีการแบบความนิยมกันด้วยซ้ำไปนะฮะครั้งนั้นพี่แมไปแบบสมถะไปแบบไม่มีอะไรเอิกระเริกจากในรูปที่พี่แมลงใน Instagram นะครับซึ่งพี่แมก็เอารูปตรงนั้นอะมาโพสต์ใน Instagram แล้วก็ชี้แจงว่าอย่ามาเหมาว่าดาราหอยทากเนี่ยคือเธอเพราะทุกครั้งที่เธอไปเนี่ยเธอมีความเคารพความศรัทธาในเรื่องของถ้ำพญานาคและสถานที่คือให้ความเคารพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากๆนะฮะดังนั้นตัวเธอเองเนี่ยไม่มีทางที่จะปฏิบัติอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรแน่นอนนะฮะอย่างพานเล็กๆที่เอาไปเนี่ยเธอบอกว่าเธอไม่ได้เป็นคนเอาไปเองนะแต่มีคนที่ขึ้นไปบนนั้นเนี่ยเขานำติดกระเป๋าเป้ไปเพื่อที่จะไปยกขอพรเป็นพานเล็กๆเท่าฝ่ามือนะฮะยกไหว้ขอพรเสร็จแล้วก็นำใส่กระเป๋าเป้กลับลงมาข้างล่างจุดนี้คนตั้งคำถามเหมือนกันพี่วีในโซเชียลก็ถามตอบไปเหมือนกันว่าอ้าวแล้วถ้าวันนั้นบังเอิญลมมันแรงล่ะลมแรงแล้วพัดไอ้สิ่งที่มันอยู่บนพานเล็กๆเนี่ยออกไปแล้วสัตว์ไปกินจะเป็นอันตรายไหมเพราะว่านั่นคืออุทยานแห่งชาติ มันมีคำถามแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันนะฮะซึ่งนอกเหนือจากประเด็นเรื่องของพานี้พี่แม่เขาก็ยอมรับว่าเขาก็ไปกันหลายคนจริงแต่เขาไม่ได้ชักช้าเชื่องช้าจนถึงขนาดที่ต้องได้รับฉายาว่าเป็นดาราหอยทากเพราะเขาเข้าใจดีว่ามีคนต่อเขาเยอะนะฮะการที่ไปหลายๆคนเขาก็รีบขอพรแล้วก็ถ่ายรูปเจ้าหน้าที่บอกว่ากลุ่มของคุณกะละแมเนี่ยมากันหลายคนจริงๆแล้วก็ไปเปิดซึ่งเป็นลำโพงบลูทูธนะฮะลำโพงบลูทูธเล็กๆแต่ไม่แน่ใจว่าจุดที่คุณกะละแมไปเปิดเนี่ยเป็นจุดที่อยู่ในถ้ำแล้วเสียงมันก้องกังวานหรือเปล่าส่วนพานต่างๆที่นำไปไม่แน่ใจเหมือนว่าใครเป็นคนเอาไปแต่ถ้าเจ้าหน้าที่เห็นเขาไม่อนุญาตแน่นอน
ครับ
นะฮะอันนี้คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่บอกไปครับพี่วีนั่นก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โหคนก็ไปโจมตีคุณกะละแมเยอะอยู่พอสมควรนะฮะแต่ว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาออกให้สัมภาษณ์พี่กะละแมเองก็ยังไม่ได้มีท่าทีหรือว่าออกมาปฏิเสธซ้ำแต่อย่างใดนะฮะก็ยังคงยืนยันในการปฏิเสธรอบแรกแต่ว่ารอบ2ที่พี่แมไปเนี่ยพี่แมไม่ได้เอาภาพจากรอบ2มาเป็นภาพในการโพสต์อธิบายใน Instagram นะพี่วีแต่คนที่เอามาโพสต์ก็คือชาวเน็ต ชาวเน็ตเนี่ยไปขุดมาเป็นกรุ๊ปใหญ่มากที่มีการแบบถือพานอธิษฐานแบบนี้หนึ่งในนั้นก็คือคุณอ้อยเข็มทิศชีวิตที่ไปกับพี่กะละแมนะฮะแล้วก็ไปโอ้โหเป็นกรุ๊ปใหญ่เลยมันก็เลยกลายเป็นการตั้งคำถามว่าเฮ้ยคุณไปแบบ VIP หรือเปล่าไปแบบอภิสิทธิ์ชนหรือเปล่าไปกินคิวเวลาของคนอื่นหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกว่าวันนึงเขาแค่500คนเท่านั้นเองท
ุ
กคนตั้งใจมาแล้วทุกคนก็คือที่มาต่อคิวต่อแถวเขาไม่อยากที่จะวีนไงพี่วีเพราะเขาตั้งใจว่าเออฉันจะมาทำบุญฉันจะมากราบไหว้ขอพรดังนั้นถ้าจะขึ้นไปแล้วโบกเวกโวยวายด่าคนที่อยู่ข้างหน้าว่าคุณรีบหน่อยได้ไหมชัดมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคือคนไปด้วยจิตบริสุทธิ์นะตรงนั้นคนก็ไม่โวยวายแต่คนก็มาโวยวายในโซเชียลหลังจากที่ลงมาจากถ้ำพี่วี
มันก็มี 2-3 ประเด็นนะครับน้องอาร์มคืออ่ะ1เรื่องของดาราใช่มั้ยครับความเป็นอภิสิทธิ์ชนของดารากับ2สายมูเตลูนะครับคำนี้คือเรื่องของความเชื่อซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนบุคคลใช่มั้ยครับเราก็จะเห็นที่เวลามีการออกมาพูดถึงเรื่องแบบนี้เนี่ยก็จะมีtext ขึ้นมาเลยว่านี่เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลแต่อยากให้น้องอาร์มพูดถึงความงมงายในเรื่องนี้ในหมู่ดาราสายมูกันหน่อยนะครับเพราะดาราก็ถือว่าเป็นไอดอลเป็นต้นแบบของสังคมด้วยเหมือนกันถูกไหมครับมันก็มีอิทธิพลเป็นผู้ที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับกับ3สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในเขตอุทยานแห่งชาติครับมันดูไม่ค่อยน่าจะเป็นสิ่งเดียวกันได้นะครับคือเพราะถ้าเกิดเป็นอุทยานแห่งชาติแสดงว่าสิ่งเหล่านี้มันผมในส่วนในความเห็นส่วนตัวผมคิดว่าไม่ควรจะมีสถานศักดิ์สิทธิ์อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติครับมันนั่นก็คือเป็นวัดไปเลยไหมแยกไปเลยไหมหรือว่ายังไงเพราะว่าไม่รู้สิครับผมส่วนตัวผมว่าคิดว่าคือมีได้แต่ว่ามันจะบริหารลำบากนะครับเพราะว่าในเมื่อสังคมไทยเรายังคงขับเคลื่อนชีวิตกันด้วยความเชื่อและความงมงายแบบนี้ครับ
อธิบายแบบนี้ครับตัวของถ้ำนาคากับถ้ำนาคีในอุทยานแห่งชาติภูลังกาเองไม่ได้มีลักษณะของการเป็นสถานที่เป็นตำหนักสำนักหรืออะไรก็ตามเป็นในเชิงวัดเป็นมีรูปปั้นองค์พญานาคไม่ใช่แบบนั้น
ผมก็ใช่ใช่ไง
เขาเป็นไม่ใช่แบบนั้นเลยคือเขาเป็นอุทยานแห่งชาติปกติธรรมดาเลยเพียงแต่ว่ามีรูปร่างของสัดส่วนของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นหินไม่ว่าจะเป็นภูเขาที่มีลักษณะที่เรามองแล้วมีความคล้ายกับงูมีความคล้ายกับพญานาคนะฮะ
ก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่ทีนี้มันก็จะมีความเชื่อของริมฝั่งโขงคนแถบลุ่มแม่น้ำโขงเองที่มีความเชื่อความผูกพันเกี่ยวกับเรื่องของศรัทธาในองค์พญานาคเวลาเห็นรูปร่างเห็นรูปลักษณ์ของธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะสื่อไปในถึงการที่จะเป็นตัวแทนขององค์ปู่หรือว่าองค์แม่ย่าเองก็ดีเขาก็จะมีความเคารพความศรัทธาในตรงนั้นเพราะคิดว่าเฮ้ยท่านจะมาปรากฏในรูปแบบของธรรมชาติที่สร้างสรรค์ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นความศรัทธาส่วนบุคคลในแต่ละพื้นที่ที่มันจะสามารถเกิดขึ้นได้แน่นอนมันไม่ใช่ถ้ำนาคาอย่างเดียวมันมีแบบนี้อีกหลายๆที่ซึ่งแต่ละจังหวัดศรัทธาอันนี้มันก็อยู่ที่การบริหารจัดการของแต่ละชุมชนแต่ละพื้นที่บริหารจัดการกับมันอย่างไรเขาจะเอาสิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความเจริญของเมืองเนี่ยขึ้นไปเบียดบังกับตัวของธรรมชาตินั้นหรือเปล่าแต่ที่ถ้ำลังอุทยานแห่งชาติภูลังกาไม่ได้เป็นแบบนั้นค่อนข้างที่จะคงความสมบูรณ์ในเรื่องของธรรมชาติดังนั้นการที่คนจะขึ้นไปกราบไหว้อันนี้ก็ผมว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลกันไปส่วนที่จะมองว่าดารางมหรือเปล่าเพราะเขาก็เป็นแบบอย่างของคนทั่วไปอาจจะสร้างอะไรก็แล้วแต่ให้คนอื่นๆไปทำตามไปเที่ยวตามอันนี้ผมก็มองอีกมุมว่าในส่วนของความเชื่อความศรัทธาของเหล่าดาราผมก็มองว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่เขาจะมีความเคารพความศรัทธาคือเราไม่รู้หรอกว่าการที่เขาขึ้นมาประสบความสำเร็จแบบในทุกวันนี้เขาอาจจะเดินสายกราบไหว้ขอพรบนบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรมานักต่อนักจนทำให้เขาประสบความสำเร็จอันนี้มันก็เป็นไปได้ถ้าเกิดว่าเราไปไหว้แล้วเราสำเร็จจริงเสร็จได้ว่าเราก็คงจะเคารพและก็ศรัทธาในสิ่งที่เราไปกราบไหว้เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขาในการที่จะไปกราบไหว้หรือว่าจะเชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งก็แล้วแต่ทีเนี้ยระดับของความเคารพศรัทธากับระดับของความงมงายเราก็จะต้องแยกกันให้ออกว่าขั้นไหนที่เรียกว่าเคารพศรัทธาขั้นไหนที่เรียกว่าความงมงายการงมงายในที่นี้ก็คือถ้าเราไปเคารพศรัทธาอะไรมากมายจนเกินไปจนทำให้เราสูญเสียความเป็นตัวเองจนทำให้เราสูญเสียทรัพย์สินเงินทองอันนี้เราจะต้องกลับมานั่งคิดละว่าเฮ้ยนั่นคือสิ่งที่เราเคารพสักการะหรือเปล่าหรือเราข้ามขั้นนั้นไปแล้วจนถึงคำว่างมงายดังนั้นเองคนที่ติดตามดาราหรือศิลปินต่างๆเหล่านี้เห็นเขาไปกราบไหว้นั่นเห็นเขาไปกราบไหว้นี่แล้วเขารวยแล้วเขาประสบความสำเร็จอยากไปตามไปได้แต่คุณจะต้องดูตัวเองด้วยว่าคุณมีทรัพย์สินมากพอที่จะเดินทางไปหรือเปล่ามีทุนทรัพย์ในจะไปกราบไหว้หรือเปล่าจัดโต๊ะบวงสรวงหรือเปล่าถ้าคุณต้องไปกู้หนี้ยืมสินหาเงินมาเพื่อที่จะต้องมาทำแบบดาราเหล่านั้นอันนั้นมันข้ามขั้นคำว่าศรัทธาไปแล้วคุณอาจจะงมงายคุณอาจจะอยากได้อยากมีจนเกินไปอันนี้ก็ต้องอยู่ที่สติ ของเราในการเสพแล้วก็ทำตามเคารพศรัทธาตามดารากลุ่มนั้นนะครับพี่วี
อ๋อแต่ผมมองว่าคือนี่อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติด้วยไงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลับมาที่ประเด็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยที่ก็ดูจะไม่ศักดิ์สิทธิ์อีกแล้วถ้าเกิดห้ามพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้ก็ในเมื่อนี่คืออุทยานแห่งชาติไม่ได้เป็นวัดไม่ได้เป็นพระตำหนักไม่ได้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ถูกไหมครับคือให้ดีเนี่ยคุณจำลองเป็นเรพลิก้าแล้วไปสร้างที่อื่นนอกอุทยานแล้วให้คนไปกราบไหว้บูชาจะดีกว่าไหมถ้าเกิดอยากจะถวายแต่ก็ไปที่อุทยานในฐานะที่แค่ถือว่าไปนมัสการไปแสดงความเคารพโดยที่ถูกไหมฮะถ้าผมมองมันสามารถทำอย่างนี้ได้เพราะว่าเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมมองว่าเป็นเรื่องของพลังงานที่คุณไม่ต้องมีวัตถุมาเป็นตัวเชื่อมก็ได้ในความรู้สึกของผมนะครับ
ในมุมของอุทยานผมก็เชื่อว่าเขาก็มีกฎระเบียบแล้วก็ทำอย่างที่พี่บีพูดมาเมื่อสักครู่นี้คือสิ่งที่อุทยานเขาจำกัดทั้งจำนวนคนที่จะขึ้นไปทั้งสิ่งต่างๆที่ห้ามเอาขึ้นไปทั้งการบวงสรวงต่างๆเขาก็จัดจุดให้มีจุดที่จะทำพิธีอะไรก็แล้วแต่ตามความเชื่อของแต่ละคนสามารถที่ทำได้ก่อนที่จะขึ้นไปทีเนี้ยมันก็อาจจะต้องมาดูว่าแล้วการแหกกฎเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรตรงนี้ผมมองว่ามันอาจจะเป็นถ้าจะบอกว่าเจ้าหน้าที่หรือว่าอุทยานไม่รอบคอบผมก็รู้สึกว่าใจร้ายกับเขาไปนิดนึงเพราะว่าด้วยความอุทยานแห่งชาติมันค่อนข้างใหญ่พี่วี
ใช
่แล้วอย่างที่เราทราบว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มเนี้ยมีจำนวนไม่กี่คนหรอกในอุทยาน
อ
่ะคือการที่เขาจะไปประจำทุกจุดในแต่ละจุดเพื่อที่จะตรวจสอบค้นดูทุกกระเป๋าหรือว่าตรวจตากับทุกคนอ่ะมันเป็นไปไม่ได้มันจะต้องมีความเล็ดลอดสายตาไปบ้างมีถึง10คนหรือเปล่าไม่แน่ใจด้วยซ้ำไปที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาม
ันเหมือนเรื่องที่ผมเพิ่งคุยกับคุณเกรซเมื่อวานนี้เลยไงฮะว่าคือคนไม่กลัวกฎหมายอ่ะคือถ้าทำผิดแล้วไม่ถูกจับได้ก็คือถือว่าโอเคเราก็รอดไปนี่มันเรื่องเดียวกันเลยนะครับแค่ว่ามันเป็นคนละเหตุการณ์เรื่องของการไม่เคารพกฎจราจรกับเรื่องของการไม่เคารพกฎหมายที่ทางอุทยานแห่งชาติประกาศไว้ก็ถือว่าอ่ะลองดูเผื่อฟลุกเผื่อจะเล็ดรอดเข้าไปได้มันเรื่องเดียวกันเลยครับคือเราไม่มีวินัยมันเป็นการตอกย้ำเลยว่าคนไทยก็ไม่มีวินัยไม่เห็นความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย
ฮะนั่นแหละ
อภิสิทธิ์ชนดาราทำอะไรก็ได้นักการเมืองส.ส.ทำได้ทุกอย่างตำรวจ
ไม่เฉพาะแค่ในวงการบันเทิงแต่แทบ
ทุกวงการฮะทุกวงการ
มีเรื่องแบบนี้ให้เห็น
อ
ย่าย้ำก่อนนะสุดท้ายเราไม่ได้กล่าวหาว่าดาราหอยทากคือพี่กะละแมนะเพราะว่ายังมีดาราคนอื่นๆเนี่ยเขาก็มาปฏิเสธว่าไม่ใช่เขาเหมือนกันอย่างคนล่าสุดเคสล่าสุดก็มีคุณเนยโชติกาก็ที่ไปมาเหมือนกันแล้วก็มีภาพของการบวงสรวงคุณเนยก็บอกว่าเฮ้ยคุณเนยไปเนี่ยประมาณ5คนด้วยกันแล้วก็ไปตั้งแต่เช้าแล้ว11โมงก็กลับแล้วแล้วการบวงสรวงก็คือจัดอยู่ในที่เขาอนุญาตให้จัดไม่ได้นำอะไรขึ้นไปแล้วก็ไปก็คือต้องการไปถ่ายรูปพอคิดว่าขอพรจากข้างล่างเรียบร้อยแล้วถ่ายรูปเท่านั้นเลยนะฮะแล้วก็กลับอันนี้คือตัวอย่างของนักท่องเที่ยวที่น่ารักอ่ะที่ดี
ซึ่งมีอยู่เยอะมีอยู่เยอะกว่ามีอยู่เยอะกว่าคนที่แหกกฎอยู่แล้ว
ดังนั้นไปก็คือถ้าช่วยกันปฏิบัติตามกฎอะทุกอย่างมันจะโฟลว์ไปได้เจ้าหน้าที่ก็จะปฏิบัติหน้าที่ได้แบบสบายๆไม่ต้องมาเข้มงวดไม่ต้องมาควบคุมอะไรกันมากมายถ้าทุกคนทำตามก็คือทุกอย่างจบนะพี่วีจริง
ก็อย่างที่เราเคยคุยกันแล้วหลายครั้งเหมือนกันว่าเนี่ยยิ่งพวกที่อยากย้ายประเทศอะไรอย่างเงี้ยคือพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยคุณก็กล้าทำเพราะคุณอยู่ในประเทศไทยแต่เวลาคุณไปอยู่เมืองนอกคุณก็ไม่ทำ
เพราะกลัวกฎหมายใช่ไหม
ใช่ไหมล่ะ
กลัวกฎบ้านเขากลัวเข้าคุกดังนั้นต้องถามกลับตัวเองนะว่าเฮ้ยมันหย่อนยานเพราะอะไรบ้านเราอ่ะ
ฝากเป็นกันบ้านให้ไปคิดในสุดสัปดาห์กันแล้วกันนะครับน้องอาร์มวันนี้ขอบพระคุณน้องอาร์มมากเลยนะครับ
ขอบคุณครับ
สวัสดีครับน้องอาร์มธนภูมิเท้านอกนะครับบรรณาธิการร่วมของ101 Morning Call ผมวารินสัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยครับพบกันใหม่วันจันทร์ 5:00 สวัสดีครับ